Notikumiem Briselē šodien ir pievērsta liela starptautiskā uzmanība. Beļģijas galvaspilsētā vienā dienā notiek trīs nozīmīgas galotņa tikšanās. Diena sākās ar ārkārtas NATO valstu vadītāju samitu. Tas tika veltīts karam Ukrainā un alianses atbildei uz jauno drošības situāciju. Tika pieņemts lēmums izveidot četras jaunas kaujas grupas – Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā. Tomēr Igaunijas premjera Kaja Kallasa uzskata, ka ir jāiet tālāk.
Mēs vairs nevaram plānot, ka mēs aizstāvēsim valsti vienatnē un pēc tam sabiedrotie mūs atbrīvos. Tādēļ no atturēšanas stājas mums ir jāpāriet pie aizsardzības plāniem un citām ļoti konkrētām lietām, lai stiprinātu mūsu alianses daļu.
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka aliansa šobrīd ir uzsākusi ilgtermiņa politikas pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka ir pieņemti tikai pirmie lēmumi, un pie turpmākajiem risinājumiem strādā militārie plānotāji. Ir paredzēts, ka nākamie soļi tiks spērti jūnijā gaidāmajā samitā Madridē. NATO un tās dalību valstis arī turpinās sniegt atbalstu Ukrainai. Tostarp Ukraina saņems palīdzību kiberuzbrukumu atvairīšanai, kā arī ekipējumu pret iespējamiem bioloģiskajiem un ķīmiskajiem uzbrukumiem, sacīja Stoltenbergs.
Any use of chemical weapons would fundamentally change the nature of the conflict.
Jebkāda ķīmisko ieroču izmantošana pamatīgi mainīs šo konfliktu. Tas būs rupišs starptautisko tiesību pārkāpums un izraisīs smagas sekas. Ķīmisko ieroču bīstamību palielina arī tas, ka to radītais piesārņojums var izplatīties plašākā teritorijā. Tā būs katastrofa Ukrainas iedzīvotājiem un nevar arī izslēgt, ka ķīmiskās vielas izplatīsies NATO teritorijā.
Stoltenbergs piebilda, ka alianse ir paaugstinājusi arī savu gatavību bioloģisko vai ķīmisko ieroču pielietošanai. Tomēr konkrētākas detaļas par iespējamo Ziemeļatlantijas alianses atbildi viņš nesniedz. Šādu pieeju atbalsta arī valsts prezidents Egils Levits, kurš saka, ka par visiem soļiem šajā gadījumā publiski nebūtu jārunā.
Viens no stratēģijas tādiem punktiem ir tas, ka arī nav viss uzreiz jāpasaka. Jo tādā gadījumā otrā puse zinās reakciju un varēs to kalkulēt. Tā saucamā stratēģiskā nenoteiktība ir viens no taktikas pasākumiem, un tādēļ arī šajā gadījumā tas tiks ievērots. Katrā ziņā atbilde būs, un tā būs nopietna atbilde.
Levits piebilda, ka Ukrainai NATO valstis sniedz nopietnu militāru atbalstu, bet nevienmēr par to tiek publiski runāts. Pēcpusdienā NATO mītnē tikās G7 valstu līderi, savukārt pievakarē sākās Eiropas Savienības līderu tikšanās. Te galvenais jautājums ir iespējamās jaunās sankcijas pret Krieviju un enerģētikas cenas. Arčums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.